How many bones do adults have? A. 50. B. About 206. C. 1000. D. 10. E. 5.
成年人有多少块骨头? A. 50. B. 大约 260块. C. 1000块. D. 10块. E. 5块.
成年人有多少块骨头? A. 50. B. 大约 260块. C. 1000块. D. 10块. E. 5块.